มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับธนาคารโลกแนะนำให้รัฐบาลไทยปรับขึ้นอัตราภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่มีฐานะร่ำรวยเพื่อนำไปช่วยชำระหนี้มูลค่าราว 45,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินมาตรการรับมือและป้องกันการระบาดของโควิด-19 อันรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านวัคซีนด้วยครับรายงานข่าวที่อ้างข้อมูลของ Hurun Rich List ที่รวบรวมรายชื่อผู้มีฐานะร่ำรวยทั่วโลกระบุว่าประเทศไทยมีมหาเศรษฐีอยู่ถึง52คนซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสูงกว่าอิตาลีญี่ปุ่นและสิงคโปร์ด้วยขณะที่หลายรายเดินหน้าขยายความมั่งคั่งของตนเพิ่มอีกหลายเท่าในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 อาทินายธนินทร์ จิรวนนท์ผู้ก่อตั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์และเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดในประเทศไทยด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 18,100 ล้านดอลลาร์ตามข้อมูลการจัดอันดับประจำปี2021ของนิตยสาร Forbes ครับแต่ในทางกลับกันชาวไทยนับล้านคนตกอยู่ในภาวะว่างงานในเวลานี้ขณะที่ภาระหนี้สินครัวเรือนพุ่งถึงระดับ 90% ของ GDP ประเทศไปแล้วขณะเดียวกันอัตราภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนนั้นยังอยู่ในระดับที่ถือว่าต่ำแม้แต่ภาษีนิติบุคคลที่จัดเก็บอยู่ที่ 20% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้แล้วมีเพียงสิงคโปร์และบรูไนเท่านั้นที่มีอัตราภาษีนิติบุคคลที่ต่ำกว่านอกจากนั้นรัฐบาลไทยยังไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากกำไรที่ได้จากการขายสินทรัพย์หรือ Capital Gain ด้วยคิมเอ็ดเวิร์ดส์นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกแนะนำว่ารัฐบาลไทยน่าจะลองจัดเก็บรายได้เพิ่มจากบุคคลที่มีความมั่งคั่งสุทธิสูงและทำการปฏิรูปมาตรการลดหย่อนแบบหน้าใหญ่ใจโตบางรายการดูบ้างเพราะว่าการจัดเก็บภาษีรายได้บุคคลธรรมดานั้นไม่น่าจะเพียงพอเพื่อมาช่วยพยุงฐานะทางการเงินของรัฐดังนั้นการเรียกเก็บภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งการปรับขึ้นภาษีอัตราช่วงบนและการเพิ่มอัตราภาษีสำหรับกำไรจากการขายสินทรัพย์น่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดดุลงบประมาณได้ครับมาต่อกันที่สหรัฐครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตรียมเสนอรางวัลนำจับสูงสุดถึง10ล้านดอลลาร์สำหรับผู้ที่ให้เบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโครงการสำคัญของสหรัฐที่มีรัฐบาลต่างชาติหนุนหลังอยู่ขณะที่ทำเนียบขาวตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจที่จะทำหน้าที่ประสานความร่วมมือสกัดกั้นการโจมตีด้วยโปรแกรมมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือ ransomware แล้วครับเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวรายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจไบเดนยังเปิดตัวเว็บไซต์ stopransomware.gov สำหรับประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และการพัฒนาเครือข่ายให้มีความยืดหยุ่นพอจะรับศึกต่างๆด้วยนอกเหนือจากมาตรการทั้งหมดที่ว่ามานี้แล้วรัฐบาลสหรัฐยังประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะดำเนินมาตรการต่อสู้กับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ที่จะดำเนินการโดยหน่วยงาน Financial Crimes Enforcement Network ที่ปฏิบัติงานภายใต้กระทรวงการคลังโดยจะทำงานร่วมกับธนาคารต่างๆและบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายรวมทั้งองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอลและการติดตามเงินค่าไถ่ที่จ่ายให้กับผู้ที่ใช้แรนซัมแวร์โจมตีให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับมาต่อกันที่จีนครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งเตือนว่าการที่สหรัฐเตรียมประกาศใช้มาตรการชุดใหม่เพื่อห้ามไม่ให้บริษัทอเมริกันทำธุรกิจในมณฑลซินเจียงด้วยข้อกล่าวหาว่ามีการบังคับใช้แรงงานและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจส่งผลเสียต่อการค้าโลกได้ครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลจีนยังคงยืนยันปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์ในมณฑลซินเจียงแม้จะมีรายงานออกมาก่อนหน้านี้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้กักตัวชนชาวมุสลิมอุยกูร์กว่า1ล้านคนไว้ในค่ายกักกันมาตลอดซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้บริษัทต่างชาติทั้งหลายที่สั่งซื้อเครื่องนุ่งห่มฝ้ายรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเช่นมะเขือเทศจากเขตปกครองตนเองแห่งนี้ถูกกดดันอย่างมากว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างไรเมื่อรัฐบาลกรุงวอชิงตันสั่งห้ามการนำเข้าสินค้าจากพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ผู้บริโภคจีนแสดงความโกรธที่แบรนด์สินค้าหลายแห่งออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีการบังคับใช้แรงงานที่ว่านี้เกาเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวในวันพฤหัสบดีว่าประเด็นที่ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการบังคับใช้แรงงานในซินเจียงนั้นไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิงและระบุว่าวิธีการของสหรัฐที่จะสั่งห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันทำธุรกิจในมณฑลนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างมากให้กับความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมโลกแล้วอย่างไรก็ตามโฆษกพาณิชย์จีนไม่ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจะทำการตอบโต้สหรัฐอย่างไรครับ และปิดท้ายกันในวันนี้รัฐบาลสหรัฐเริ่มดำเนินการแจกจ่ายเงินช่วยเหลือบุตรสำหรับครอบครัวยากจนในประเทศภายใต้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจจากผลกระทบของการระบาดของโคโรนาไวรัสครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนได้เริ่มส่งมอบเงินในโครงการคืนภาษีบุตรภาคต่อขยายหรือ Expanded Child Tax Credit ซึ่งมีมูลค่าเฉลี่ยเดือนละ423ดอลลาร์ต่อครอบครัวแล้วโดยจะมีการแจกจ่ายไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับรายงานข่าวระบุว่าผู้นำสหรัฐกำลังพยายามผลักดันให้โครงการนี้ได้ยืดอายุต่อไปจนถึงสิ้นปีคศ2025และถ้าเป็นไปได้ก็จะให้คงไว้เป็นนโยบายถาวรภายใต้ข้อตกลงงบประมาณค่าใช้จ่าย 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ที่วุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตเพิ่งนำเสนอเมื่อต้นสัปดาห์นี้สำนักข่าวรอยเตอร์อธิบายเพิ่มเติมว่าครอบครัวชาวอเมริกันที่มีบุตรวัยเยาว์รวมกันเกือบ60ล้านคนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้จะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน300ดอลลาร์ต่อบุตร1คนที่มีอายุไม่เกิน6ปีในแต่ละเดือนครับและจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน250ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับบุตรแต่ละคนที่มีอายุมากกว่า6ปีแต่ไม่เกิน17ปีอย่างไรก็ดีผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้มองว่าเป็นความคิดริเริ่มที่มีต้นทุนแพงไปและอาจส่งผลให้คนจำนวนมากไม่ยอมออกไปทำงานครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน